Ert News Radio 105,8. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, ain't no chance to win. Why not use your mentality, get up, wake up to reality. Stop just before I begin, because I've got you under my skin, and I like you under my skin.
Όσα χρόνια και να περάσουν, αυτό το αγόρι, γιατί ως αγόρι έρχεται στον εγκέφαλο, προφανώς αναφέρομαι στο Φρανκ Σινάτρα, θα τον αγαπάμε και θα τον ακούμε με τα μανίας. Όχι μόνο τέτοιες μέρες, γιατί δεν είναι μόνο για αυτές τις μέρες ο Φράγκη. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Προφανώς η αγάπη μας αποκαλύπτει και την ηλικία μας, αλλά καθόλου, μα καθόλου δεν μας πειράζει.
Πήγες να τον δεις όταν ήρθε εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο?
Όχι.
Αγάπη μόνο στα λόγια σε βλέπω.
Όχι, όχι.
Το θέμα
όχι,
είναι
όχι.
Η αγάπη να έχει και πράξεις. Εγώ τον
όχι,
είδα.
Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν
θέλω
τον
να
είδα.
Σου πω.
Δεν τον είδα.
Και
δεν
επίσης για
πάω.
Το δεύτερο που λες, ότι η αγάπη αποκαλύπτει και την ηλικία, αγαπάμε το Μότσαρτ και το Σοπέν. Δεν σημαίνει ότι ζούσαμε τότε.
Εντάξει. Όχι για πάρα πολλούς αφίλους, δηλαδή. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αν πεις τώρα στα νέα παιδιά Φρανκ Σινάτρα δεν τους λέει απολύτως τίποτα.
Αν τους πεις... κάποιος που ενδιαφέρεται για τη μουσική παιδεία.
Για τη μουσική παιδεία. Δηλαδή 18 παιδιά που είναι στο μουσικό λύκειο και στο μουσικό γυμνάσιο.
Όχι απαραίτητα.
Τα υπόλοιπα. Εντάξει,
δηλαδή, συγγνώμη, ένα παιδί 18 χρονών σήμερα που ξέρει το Σοπέν και το Μότσαρτ, θα του πει ότι είναι μόνο
στο μουσικό
γυμνάσιο.
Είναι ελάχιστα τα παιδιά, λυπάμαι που θέλω
κακό
να σου
είναι
το πω.
Αυτό
δεν έχει
κακό.
Σημασία. Σημασία έχει τι αποτυπώνουμε. Λοιπόν, επειδή είμαι ανάμεσα στα 18 στα 19, και όσο και αν μεγαλώνουν και σε ένα περιβάλλον που τα οδηγεί προς τα εκεί κτλ., μπορεί να έχουν ακούσει, δεν τους αφορά. Είναι αλλούνταλου. Κάποια άλλα και πολλά άλλα δεν έχουν ακούσει καθόλου. Μα καθόλου.
Ναι.
Έχουν κάτι γενικός και ειδικός κτλ. Δεν τα έχουν αποτυπώσει. Δεν έχει μείνει στον εγκέφαλό τους τίποτα.
Εντάξει, είναι
δεν πειράζει.
Στάση της εποχής. Συμφωνώ.
Ναι,
αλλά
ναι.
Τώρα
νομίζω...
ξέρεις κάτι. Η τραπ που ακούνε οι περισσότεροι σήμερα σε κάποια χρόνια θα ξεχαστεί και θα εξαφανιστεί. Ο Φρανκ Σινάτρα, ο Μότσαρτ, ο Σοπέν, ο Μπετόβιν, ο οποιοδήποτε άλλο θα είναι αιώνια.
Τώρα δεν τους συγκρίνουμε καν. Άλλωστε, ούτως ή άλλως, γιατί επειδή και ξεκινήσαμε τώρα έτσι, καμία διάθεση δεν είχα, αλλά αφού πάμε ως εκεί. Κάθε γενιά έχει τις δικές της επιλογές, τις πρώτες μίσεις της κτλ. Το λέω αυτό γιατί πάρα πολύ εύκολα ασκείται μια δρυμία κριτική σε αυτά τα παιδιά και είμαι σε θέση να πω έτσι ψύχρεμα και αντικειμενικά ότι αυτό η αλήθεια είναι αυτό.
Όχι, δεν φταίνε τα παιδιά.
Και για παιδιά δεν είναι, ναι, προφανώς τα παιδιά δεν φταίνε.
Καθόλου.
Από αυτό ξεκινάμε, αλλά ακόμα και για παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που τους έδωσαν ερεθίσματα για να σκεφτούν, για να ακούσουν γιαγιά. Τα έχουν, δεν είναι τα έχουν απορρίψει, τα έχουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους. Ναι. Θα τα τραβήξουν μπροστά λίγο αργότερα.
Σωστό.
Γιατί παιδιά είναι, γιατί με το σειρμό θα πάνε.
Έτσι, ναι.
Όπως κάναμε και εμείς.
Σωστό. Ας σου δώσει το περιβάλλον σου, το οικογενειακό, τα ερεθίσματα να ξέρεις και το Φρανκ Σινάτρα και όλους τους άλλους και ας ακούς τραπ και κάποια στιγμή όταν τη βαρεθείς θα
επίσης,
επαναφέρεις και τους άλλους. Ναι. Αλλά άμα δεν σου δώσει τίποτα. Και
μπορεί
σε
να
από
μην
το...
σου δώσει, και αυτό μπορεί να συμβεί, γιατί υπάρχουν και αυτού του είδους οικογένειες, που είναι οικογένειες που εργάζονται από το πρωί στο βράδυ κτλ. Δεν χρειάζεται να πούμε. Όμως είναι και θέμα παιδιού. Δηλαδή να, θα το ανακαλύψει το παιδί μόνο του. Εκεί που θέλει να πάει, θα πάει. Απλώς και στα νέα παιδιά πρέπει να δίνουμε χρόνο. Λοιπόν, είπαμε πάρα
σωστό.
Πολλά. 12 και 13 λεπτά, φίλες και φίλοι, είστε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Με ένα Γιάννη Πρίντεζη που δεν ξέρω, απόκαμε. Απόκαμες, παιδί μου, εσύ, δεν μας ακούει καν. Για το Γιάννη Πρίντεζη λέω, κούνησε το κεφάλι του, εδώ είναι λοιπόν. Κάτι παρακολουθεί και έχει τραβήξει την προσοχή του. Η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Επικοινωνείτε από την πλατφόρμα μας στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Κυρία Πηλιούνη, δεν προλάβαμε να πούμε το καλημέρα. Να είστε καλά για τον χαιρετισμό που έχετε στείλει, που είστε συντονισμένοι, που μας ακούτε. Νομίζω ότι θα έχουμε μια εκπομπή που θα έχει και σήμερα το ενδιαφέρον της, φίλες και φίλοι. Προφανώς την ειδησιογραφία την διαμορφώνει ό,τι αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις με αυτές τις σκηνές, τις σοκαριστικές που βλέπαμε χτες από την Κρήτη, με τις δηλώσεις των αγροτών στα υπόλοιπα μπλόκα της Ελλάδας που φαίνεται να σκληραίνουν τη στάση τους. Να σας πω ότι σήμερα αποφασίζουν για την κινητοποίηση στο λιμάνι του Βόλου, να δούμε εάν θα γίνει όχι. Είναι αυτό το μπλόκο της Νίκαιας, αν δεν κάνω λάθος, που είναι και το μεγαλύτερο μπλόκο από όσα είναι αυτή τη στιγμή στους δρόμους.
Σωστά.
Ναι.
Σωστά λέω.
Ναι. Αυτό, με αυτό το θέμα, αυτό καθ' αυτό το αγροτικό εννοώ, τις επιδοτήσεις, τα 180 δις που έχουν δοθεί όλα αυτά τα χρόνια από την εποχή του Πασόκ μέχρι σήμερα, πού πήγαν αυτά τα χρήματα, πώς αυτά τα χρήματα δεν έπιασαν τόπο ή έπιασαν τόπο. Ερωτηματικό και στα δύο. Θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον κατεξοχήν ειδικό, τον καθηγητή που θα έχουμε κοντά μας και θα συνομιλήσουμε
τον
μαζί
κύριο
του. Τον
Ναπολέοντα Μαραβέγια.
Τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, έναν καθηγητή που πολλές φορές εμείς καταφεύγουμε σε αυτόν για να μας δώσει τις γνώσεις του. Τώρα σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής θα βάλουμε την πολιτική ατζέντα, να δούμε τι ακριβώς, πώς διαμορφώνεται πια η κατάσταση, το κλίμα το πολιτικό, με βάση τις κινητοποιήσεις, τα σχόλια των πρώην πρωθυπουργών, γιατί είχαμε χτες την εκδήλωση της Εφημερίδας Δημοκρατίας που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.
Και των πρώην προέδρων, έτσι, γιατί για πρώτη φορά έχουμε αλληλοεκτίμηση και αλληλοαγάπη Καραμανλή Βενιζέλου, στοργή και πολιτικό προθέρμ, και βεβαίως ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε αυτή τη νέα μορφή αγάπης με τον Κώστα Καραμαλή διέγραψε πλήρως το παλαιό πασοκικό ότι ο Κώστας Καραμαλής ευθύνεται για τη χρεοκοπία της χώρας.
Ναι, το έδωσε άλοθη, λες εσύ.
Ο ένας έδωσε άλοθη στον άλλο.
Ναι,
ο Καραμαλής στο Βενιζέλο να λειτουργήσει ως εφεδρεία στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας μετεκλογικά, και ο Βενιζέλος τον Καραμαλή στην ευρύτερη παράταξη, στην κεντροαριστερά, ότι δεν ευθύνεται αυτός για τη χρεοκοπία της χώρας.
Ναι,
ή μόνο αυτό.
Στη σύναξη αυτή να πούμε ότι ήταν και ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ο κύριος Παυλόπουλος,
τελέχη του ΠΑΣΟΚ, είδα τον κύριο Λαλιώτη.
Η πρώην Πρωθυπουργός η κυρία Θάνου.
Βεβαίως.
Για την οποία ο κύριος Βενιζέλος είχε πει τα εξαμάξεις.
Ναι, θα δούμε λοιπόν.
Ο Λάκης Λαζόπουλος, ναι, όπου είχε λειτουργήσει τα μάλα για να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Πολύ ετερόκλητοι ήταν παρόντες σε αυτή την
είναι
παρουσία.
Είναι αυτό που λέμε ότι μπαίνει πολύ νερό στα βλάκια, κυλάει αυτό το νερό και κάπου καταλήγει. Πάμε όμως τώρα να τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν αγαπημένο συνάδελφο από το πρώτο θέμα, τον Στέφανο Τζανάκη. Στέφανε, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
Πολύ ωραία τα λέει ο Δημήτρης Τάκης.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε σένα, Δημήτρη.
Εσύ άρπαξες αμέσως την ιστορία του Βενιζέλου. Καμιά έκπληξη δεν έχω για αυτό, έχω να σου πω.
Κοίταξε, για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι σύσσωμο το πολιτικό προσωπικό της χώρας ανακατεύει τις γραμμές του χωρίς ποτέ να κάνει αυτοκριτική, έτσι. Είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Σκεφτόμουν δηλαδή νωρίτερα ότι με τον κύριο Καραμαλή θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει σχεδόν σε όλα.
Από όσα είπε.
Από όσα λέει.
Ωστόσο, αλήθες αυτό.
Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός πόσο, 5,5 χρόνια, ο οποίος δεν έχει κάνει ποτέ, μα ποτέ, αυτοκριτική. Δηλαδή, είναι τώρα στην επικαιρότητα το περίφημο, το περιβόητο μάλλον, πακέτο Χατζηδάκη. Δεν έχει μιλήσει ποτέ ο κύριος Καραμαλής. Τι συνέβη τότε?
Εννοείς το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά.
Ναι, και τα πόσα ήταν, τα εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, τα οποία κληθήκαμε να επιστρέψουμε.
Στέφανε, σε αυτό που λες, να βάλω έτσι για να ανοίξουμε λίγο τη συζήτησή μας, δεν είναι ότι δεν έχει κάνει απλώς αυτοκριτική ο κύριος Καραμαλής, είναι ότι προστατεύτηκε και από τις επόμενες κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως και από κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας.
Όχι, όχι, δεν το λέω ειδικά για τον κύριο Καραμαλή. Ο κύριος Βενιζέλος, για παράδειγμα, αν θυμάστε, ο κύριος Βενιζέλος κάποια στιγμή, ένα Σεπτέμβριο, είχε διώξει την Τρόικα από το γραφείο του.
Ναι,
και μετά ήρθε ο ΕΤΙΔΕ.
Εκ των υστέρων, λοιπόν, λέμε πόσο κόστησε το τρίτο μνημόνιο του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Καμένου. Αλλά δεν έχει αναρωτηθεί ποτέ κανείς, ούτε καν ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος, εκείνη η κίνησή του τελικά μήπως κόστησε παραπάνω παρά το κέρδος στις εντυπώσεις για λίγες ώρες.
Κοίταξε, πάντως,
που είχε εκείνη την περίοδο.
Αυτό...
είναι καλό από τη στιγμή που όλοι οι πρώην θέλουν να είναι και μέλλοντες, είναι καλό να έχουν ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς τους. Όχι βέβαια όπως ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί περισσότερα ερωτήματα προστέθηκαν με το βιβλίο του παρά δόθηκαν απαντήσεις.
Ναι.
Δηλαδή αν για παράδειγμα το γεγονός ότι συνεργάστηκε, επέλεξε να συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο, περιγράφεται ως ολίγων επιθεώρηση ότι ο ένας ανέβαινε από τη σκάλα και ο άλλος πήρε το ασανσέρ και πρόλαβε. Δηλαδή, πραγματικά...
Ναι, και ξέρω σε τι αναφέρεσαι, αλλά λέω, σκέφτομαι τώρα που το θέτεις, Στέφανε, ότι ο Τσίπρας, προφανώς δεν έχω απάπλος, προσπαθώ και να κάνω το συνηγόρο του διαβόλου, αλλά και να βάλω στη σωστή βάση τα θέματα, ότι ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, έστω με αυτόν τον τρόπο, αποφάσισε και έγραψε μετά τον κύριο Σιμίτη, είναι ο δεύτερος πρωθυπουργός εν ζωή που γράφει ένα βιβλίο που αφορά τα πεπραγμένα του. Καλός ή κακός, με τον τρόπο που του έχει γράψει, με την κριτική που μπορεί να του ασκηθεί κτλ. Ο κύριος Καραμαλής δεν έγραψε ποτέ. Ποτέ. Το λέω και. Και αναφέρομαι σε αυτό με το οποίο ξεκίνησες, ότι δεν έκανε κανένας αυτοκριτική. Ο κύριος Βενιζέλος που βρέθηκε στα πόστα που βρέθηκε ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ως συγκυβέρνηση κτλ. Κτλ. Επίσης δεν έχει γράψει. Ναι. Και άρα ζητάμε και από αυτούς τους ανθρώπους να ασκήσουν κριτική στις θητείες τους, χωρίς να φαίνεται να έχουν καμία πρόθεση να το κάνουν.
Εντάξει, να μην τον αδικούμε τον κύριο Βενιζέλο, έχει κάνει την προσπάθεια με τον Γιώργο τον Κουβαρά, αν θυμάσαι, όπου όμως στέκεται στις περιγραφές των γεγονότων.
Πάντως και η κριτική που ρίχνω όλες τις ευθύνες τους άλλους, μετά τους βάζω και στον εξώστη και ξεμπερδεύω, δεν είναι και τόσο ειλικρινής κριτική, έτσι δεν είναι?
Μπορεί και να είναι και πολύ ειλικρινής. Και ο καθένας να πάρει και την ευθύνη για αυτό που ο ίδιος δηλώνει. Έχει διπλή ανάγνωση όλο αυτό.
Όχι, τώρα, εάν... εγώ το είπα πάντως προηγουμένως. Αυτό που διαβάσαμε, γιατί λόγω δουλειάς το διαβάσαμε.
Προφανώς.
Και μάλιστα την πρώτη στιγμή το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, μόνο αυτοκριτική δεν είναι έτσι.
Ναι.
Δηλαδή πάντα αυτά είναι όλοι οι άλλοι.
Γυρνώντας τώρα...
τέλος.
Ναι. Γυρνώντας, Στέφανε, σε αυτό που έχουμε μπροστά μας και που έχει διαμορφωθεί ως μια συνθήκη και που έχει φτιάξει και κλίμα, που αυτό δεν είναι άλλο από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, που από τη μία μεριά οι αγρότες φαίνεται, ξαναλέω, να είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ανοίγω μια παρένθεση, είδαμε τα άγρια γεγονότα χθες στην Κρήτη, κλείνω την παρένθεση, και από την άλλη μεριά η κυβέρνηση, η οποία δεν φαίνεται να παίρνει μια πρωτοβουλία εκτόνωση. Στέλνει μηνύματα, ψιλοκλίνει το μάτι, αλλά μια ανοιχτή πρωτοβουλία δεν την παίρνει.
Κοίταξε να δεις, σε ό,τι αφορά τα χθεσινά στην Κρήτη, θα έλεγε κανείς ότι σε επίπεδο κοινωνίας μάλλον έβλαψαν παρά βοήθησαν τους αγρότες και τα αναμφισβήτητα προβλήματα τα οποία έχουν αυτή την περίοδο αλλά και διαχρονικά. Βεβαίως, αν θέλει κανείς να είναι κυνικός, θα πρέπει να πει ότι με τα όσα ντροπιαστικά συνέβησαν στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και στα Χανιά, η αλήθεια είναι ότι δόθηκε ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι κάπου πρέπει να αναζητήσει λύσεις που να ικανοποιούν έστω και εν μέρη, έστω και...
Διέξοδο.
Ακριβώς. Δυστυχώς, αυτά που μαθαίνουμε από κυβερνητικής πλευράς δεν οδηγούν προς το παρόν σε κάτι τέτοιο. Βεβαίως δεν διεκδικώ ότι ξέρω τα πάντα ή ότι γνωρίζω κάθε σχέδιο το οποίο έχουν στο νου τους οι κυβερνώντες. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να πω πως με τα όσα ακούμε δύσκολα θα οδηγηθούμε σε ένα συμβιβασμό, και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήδη οι επιπτώσεις είναι σημαντικές. Έτσι, διαβάζω σε τοπικά μέσα, φαντάζομαι τα έχετε δει και εσείς.
Σωστά, στα Τρίκαλα έχουν συνεχίσει ακυρώσεις λεωφορείων, παιδιών που ήταν να επισκεφθούν, ακόμα και κρατήσεις για τα Χριστούγεννα. Εγώ χθες έβαλα το Google Map και είδα ότι για να πας από την Αθήνα στους Δελφούς χθες θέλεις 3,5 με 4 ώρες.
Ναι, ναι. Σύμφωνοι, αλλά αυτό τι σημαίνει? Θέλω να πω, η κυβέρνηση, όπως λες, τα δείγματα από την κυβέρνηση, οι πληροφορίες, το ρεπορτάζ δείχνει αυτό που μόλις πριν από λίγο είπε Στέφανε. Προφανώς αυτό ανά πάσα στιγμή και ώρα μπορεί να αλλάξει. Γιατί η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ζητάει εκ νέου διάλογο με δρόμους ανοιχτούς και όχι κλειστούς. Αυτό οι ίδιοι οι αγρότες δεν το δέχονται. Και επομένως, τι κάνει? Επενδύει σε αυτό που λέμε κοινωνικό αυτοματισμό, σε αυτό που περιέγραψε πριν από λίγο Δημήτρης, στην ταλαιπωρία που υφίστανται ήδη οι άνθρωποι που χρειάζεται να μετακινηθούν?
Κοίταξε, η τεχνική της διαπραγμάτευσης με τους αγρότες στα μπλόκα είναι λίγο πολύ δεδομένη, έτσι. Είναι φανερό ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να βρουν το κατάλληλο timing, που λέμε και στο χωριό μου, προκειμένου να οδηγήσουν την άλλη πλευρά σε έναν συμβιβασμό. Και η κυβέρνηση το κάνει αυτό, γι' αυτό όπως βλέπεις το πάει πίσω, το τρενάρει. Δεν γίνεται μια συνάντηση με τους αγρότες, μιας και αυτή τη στιγμή υπάρχει βεβαιότητα ότι θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Από την άλλη, και οι αγρότες έχουν πια υιοθετήσει μια πολύ πιο σκληρή τακτική, η οποία ήδη έχει και θα έχει τις επόμενες ημέρες, από ό,τι φαίνεται, γιατί κάτι άκουγα για αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Εκεί ναι. η ζημιά θα είναι πολλαπλάσια. Ναι. Υπάρχει συνολική ζημιά.
Στέφανε, να ρωτήσω κάτι. Άκουγα χθες, το συζητούσαμε και με την Ευαγγελία, ότι η κυβέρνηση λέει, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει μια συντονιστική επιτροπή για να έρθει στο Μαξίμου και να συζητήσει τα αιτήματα των αγροτών. Και λένε πολλοί ότι και οι εντάσεις και όλη αυτή, εν πάση περιπτώσει, η κινητοποίηση των τελευταίων ημερών έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έχουν μπει νέοι αγρότες σε αυτό που λέμε αγροτικό κίνημα, πιο ριζοσπαστικοποιημένοι, και όχι με την λογική που είχαν οι παλαιότεροι συνδικαλιστές, βλέπε Μπούτας κλπ. Αυτό μπορεί να παίξει το ρόλο τους το όποιο τέλος των κινητοποίησεων, γρηγορότερα ή αργότερα.
Αν είναι ριζοσπαστικοποιημένοι, δεν ξέρω αν θα παίξει αυτό το ρόλο. Αυτό.
Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν είναι πιο ριζοσπαστικοποιημένοι ή αν απλώς τα προβλήματα είναι πλέον πολύ πιο μεγάλα, πολύ πιο ουσιαστικά.
Αυτό είναι σίγουρο. Ότι...
Και τα βλέπουν ναι. και με άλλη στρατηγική σε βάθος χρόνου, γιατί αυτοί συνήθως οι νέοι αγρότες, Στέφανε, είναι και παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει πανεπιστημιακές σχολές και επενδύουν στην καλλιέργεια.
Κοιτάξτε, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, έτσι τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ, είναι ότι κάθε περιοχή έχει δικά της προβλήματα.
Αυτό είναι σαφέστατα.
Δηλαδή, χθες είχαμε αυτά που είδαμε, τις αγριότητες στην Κρήτη. Τι συμβαίνει στην Κρήτη? Στην Κρήτη και δευτερευόντως στη Θεσσαλία είναι πολύ περισσότεροι εκείνοι οι αγρότες οι οποίοι έστω και προσωρινά έχουν μπει σε καθεστώς παγώματος.
Ναι, είναι εκτός προς το παρόν.
Εκεί λοιπόν είναι προφανές ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο άσχημα.
Πολύ πιο έντονα.
Σε όλα τα επίπεδα.
Ναι. Απαντάς όμως,
αυτοί, ναι.
Απαντάς όμως, συγγνώμη Στέφανε, για να το βάλεις στη συνολική σου απάντηση. Απαντάς εσύ η κυβέρνηση σε αυτά τα άγρια γεγονότα που γίνανε χθες, μιλώντας για εγκληματική οργάνωση και παραπέμποντας με αυτήν την κατηγορία τους αγρότες? Θέλω να πω, σήμερα πια αυτό είναι ένα από τα μεγάλα θέματα συζήτηση στο δημόσιο διάλογο.
Ναι, αλλά ξέρεις τι, από αυτά τα άτομα που συνελήφθησαν, 20 εντοπίστηκαν με βαρύ ποινικό παρελθόν.
Δεν έχει καμία σημασία.
Όχι,
αυτό.
Δεν, το... έχει.
Δεν έχει σημασία. Όχι, δεν έχει καμία.
Όταν έχεις βαρύ ποινικό παρελθόν.
Το βαρύ ποινικό παρελθόν δεν αφορά τη συγκεκριμένη. Δεν έχει μια διαχρονική, ένα διαχρονικό κοστολόγιο. Βγήκανε νομικοί σήμερα και είπαν ότι τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Να χρεώνεις μια προηγούμενη παράνομη δράση και να μιλάς για εγκληματική οργάνωση.
Πάντως αυτό το χρέωσε
βεβαίως
η δικαιοσύνη.
Δεν
και η αστυνομία.
Ναι, η
δεν
αστυνομία,
το
όχι
άλλος.
Δικαιοσύνη. Η αστυνομία. Και διέρευσε ως πληροφορία. Ναι. Έτσι χθες. Ως πληροφορία. Υποτίθεται ότι θα το πάρει πίσω η κυβέρνηση γιατί κατάλαβε ότι κάτι γίνεται.
Εντάξει, κοίταξε να δεις. Κανείς δεν θέλει πάντως μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Ούτε μπορεί να μπει μια κοινωνία ολόκληρη στη λογική ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν περισσότερα δικαιώματα από άλλους. Καταλαβαίνω ότι έχουν βαρύτατες υποχρεώσεις αυτή τη στιγμή και νομίζω ο καθένας μπορεί να το καταλάβει αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, εδώ, αυτό που συμβαίνει είναι πολύπλευρο, είναι πολυεπίπεδο. Δηλαδή, ξεκινήσαμε τώρα, δεν υπάρχουν κρατήσεις. Φαντάζεστε, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να φανταστούμε τι σημαίνει αυτό για μια περιοχή όπως η Θεσσαλία, έτσι που έχει το Πήλιο, που έχει τα Τρίκαλα, που είναι συνυφασμένα με τις μέρες των Χριστουγέννων, τις γιορτινές ημέρες. Τι σημαίνει αυτό προστιθέμενο στην τοπική οικονομία, στα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζει η τοπική οικονομία λόγω των προβλημάτων των αγροτών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε και μια ολίγον αυτοκτονική κατάσταση. Δηλαδή, πραγματικά, πρέπει κάποια στιγμή όλοι να αναλογιστούν ότι δεν μπορούμε να προσθέτουμε προβλήματα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να πάρουν κάποια χρήματα προκειμένου να μπορέσουν να καλλιεργήσουν για την επόμενη περίοδο, την αγροτική. Αλλά εδώ έχουμε μια ολόκληρη κοινωνία, τοπικές κοινωνίες, οι οποίες στενάζουν ήδη λόγω του γεγονότος ναι. ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν χρήματα.
Σκεφτείτε, γιατί είναι για παράδειγμα, κρίκοι της ίδιας αλυσίδας όλοι αυτοί, Στέφανε μου, γι' αυτό.
σκεφτείτε για όμως, σκέψου τον άνθρωπο που πουλάει ζωοτροφές.
Έτσι είναι.
Καταλαβαίνει σε τι κατάσταση είναι αυτός.
Το θέμα είναι να πάρουν αυτό. Όλοι χρήματα και όχι να πάρουν οι μεν και να τα χάσουν
ναι.
οι δε.
Ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι βγήκαμε εκτός χρόνου. Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέφανε, συγγνώμη που διακόπτω έτσι άχαρα, αλλά μας κυνηγάνε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Στέφανε μου.
Καλό μεσημέρι.
Στέφανος Τζανάκης, φίλες και φίλοι, εξαιρετικός συνάδελφος. Πάμε εμείς γρήγορα, γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σπατάλι, κάτι τα δυνατό. Μια εφεύριστο όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη.
Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα. Μην ανάβεις το φως, τραβά απλά την κουρτίνα.
Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει.
Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.
Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο με ένα αστείο. Ένα σπίτι, ένα φιλί, ένα δύο. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στ' ουρανού την καρδιά.
Φίλαμε ακόμα. Θέλω να είμαι μαζί σου, να κυνηγάω μαζί σου τα κύματα όλα της μοίρας.
Ένα κορίτσι χορεύει στον ουρανό, στο δωμάτιο, το δρόμο, τη δουλειά, το σχολείο.
Μια ψυχή κι άλλη μία και μια συνομιλία, μόνο μάτια και λέξη καμία.
Ένα τέλειο λάθος, μια καινούργια αρχή, ένα δάκρυ που δεν μπορεί να κρυφτεί.
Μια ανάσα βαθιά για να μην τρελαθώ. Μια ιστορία αγάπης, τι πιο απλό.
Και Θεός και αμαρτία κι άλλη μια ευκαιρία. Για όσους δεν βρήκαν ο χρόνο να ψάξουν.
Είναι μέσα σου η λύση που θα τιμωρήσει όσους δεν έχουν φτερά να πετάξουν. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά. Αστέρι που σκάει στ' ουρανού την καρδιά. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα.
Θέλω να είμαι μαζί σου, να γεράσω μαζί σου το φεγγάρι, να έχουμε στρώμα.
Και τυχαίο και γραφτό το μεγάλο μωρό που παίζει με τόξο και βέλη.
Που χτυπάει και φεύγει, όλα τα ανατρέπει. Μα ο χάρτης το δρόμο σου δείχνει.
Του κρυμμένου θησαυρού το ταξίδι τελειώνει. Εκεί που είναι αδύνατο να είμαστε μόνοι.
Σε κοιτάζω στα μάτια σαν καθρέφτες γυαλίζουν.
Το πιο ωραίο εαυτό μας αντικατοπτρίζουν.
Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στ' ουρανού την καρδιά.
Φίλαμε ακόμα.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει από το πρώτο μέρος της εκπομπής, Εδώ σε αυτό το δεύτερο μέρος θα συζητήσουμε για το πού πήγαν όλα αυτά τα δις που κατά καιρούς, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, όχι τα κατά καιρούς, τα τελευταία χρόνια έχουν μπει στην χώρα από επιδοτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοχετεύτηκαν στην Γεωργία, ειδικά πολύ συγκεκριμένα από την δεκαετία του 80. Από την δεκαετία του 80 λοιπόν 180 δισεκατομμύρια υπολογίζεται ότι είναι το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που μπήκαν στην ελληνική γεωργία, ποσό που ύστερα από 44 χρόνια φαίνεται σαν να έχει πέσει, όπως γράφτηκε και σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή, σε αυτό που λέμε μαύρη τρύπα. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν να συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Μαραβέγια. Κύριε Μαραβέγια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω διότι με υποδεχτήκατε με ένα τραγούδι του συνεπώνυμου μου Μαραβέγια.
Καλό μεσημέρι.
Γι' αυτό είμαι ευχάριστο όσο αντιλαμβάνεστε.
Ναι.
Λοιπόν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα τα 180 δις δεν είναι μόνο για τον αγροτικό τομέα, είναι ό,τι έχουμε πάρει και για τις υποδομές και για τα μεγάλα έργα κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το μεγαλύτερο μέρος είναι στον αγροτικό τομέα αναφυσβήτητα, δεν συζητάμε γι' αυτό. Και το ερώτημα είναι, όπως πολύ ωραία τίθεται και από την Καθημερινή, αναφέρει για μια μελέτη που είχαμε κάνει παλαιότερα. Κοιτάξτε, πού πήγανε. Πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω αν θα θυμάστε ή, εν πάση περιπτώσει, αν έχετε διαβάσει, η ελληνική επαρχία στη δεκαετία του 80 και του 90 ήταν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτά λοιπόν τα χρήματα επέτρεψαν στους αγρότες να μπουν στη σύγχρονη ζωή, να φτιάξουν τα σπίτια τους, να τα εξοπλίσουν, να αποκτήσουν καταναλωτικά αγαθά.
Πάντως δεν δόθηκαν για να φτιάξουν οι αγρότες τα σπίτια.
Ένα λεπτό, τελειώσουμε.
Ναι.
Λοιπόν, εκείνο που δεν κάνανε οι αγρότες είναι να τα επενδύσουν εκεί που θα έπρεπε. Γι' αυτό βεβαίως πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν και καμία υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα χρήματα, οι επιδοτήσεις, είναι εισοδηματικού χαρακτήρα. Είναι για την ενίσχυση των εισοδημάτων των αγροτών. Υπάρχει ένας άλλος τομέας, που είναι ο τομέας των διαρθρώσεων, των επενδύσεων, όπου εκεί είναι πολύ λιγότερα τα χρήματα και εκεί δυστυχώς έχουν χρησιμοποιηθεί και πάλι για καταναλωτικούς σκοπούς, ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχουν χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως ακριβώς σας την μεταφέρω και ξέρετε πολύ καλά, εγώ 40
Σωστό.
Χρόνια ασχολούμαι.
Κύριε καθηγητά, όμως,
και έχουμε γράψει πάρα πολλά πράγματα και εγώ και οι συνεργάτες μου και υπήρξε και υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ξέρετε.
Σωστό. Και εδώ, χωρίς να έχουν πάντα όλη την ευθύνη οι αγρότες, υπάρχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παραδείγματος χάρη η Ισπανία, που τα χρήματα που πήραν οι αγρότες από τα κοινοτικά κονδύλια και τις επιδοτήσεις τα αξιοποίησαν καλύτερα και τώρα η Γεωργία τους δουλεύει με ντρόν και με τη σύγχρονη τεχνολογία. Και εμείς είμαστε ακόμα με τις υπομόνες.
Το μόνο που δεν κάνανε είναι να κάνουν επενδύσεις. Και δεν κάνανε επενδύσεις, σας λέω.
Ακριβώς.
Όλα δεν ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν στα πολλά λεφτά. Ένα αυτό. Και δεύτερον, διότι η ελληνική επαρχία είχε ανάγκη μεγάλη να βελτιώσει την κατάστασή της, την ευημερία της. Αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα. Γιατί ίσως να μην θυμάστε, γιατί είστε νέοι ενδεχομένως, αλλά η κατάσταση στην ελληνική επαρχία στη δεκαετία του 80 και του 90 ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και τώρα είναι πάρα πολύ βελτιωμένη. Δεν είναι για πέταμα δηλαδή αυτό.
Έτσι όπως το λέτε, αλλά κύριε καθηγητά, αλλά η απόδοση αναστρέμα στην Ολλανδία είναι 1.700 ευρώ. Η απόδοση αναστρέμα στο Ισραήλ είναι 1.300 ευρώ. Η αντίστοιχη απόδοση στην Ελλάδα είναι 200 ευρώ. Άρα, τι μας δείχνει αυτό?
Μας δείχνει ακριβώς την έλλειψη επενδύσεων. Ξέρετε, πέρασαν πάρα πολλά.
Μας δείχνει το πρόβλημα.
Ναι, επενδύσεων εξυγχρονισμού της Γεωργίας. Πρώτα απ' όλα να τα πάρουμε με τη σειρά, αν έχω λίγο χρόνο, να τα εξηγήσουμε.
Βεβαίως.
Και ο κόσμος τι μας πρόκειται, γιατί ξέρετε, είναι δύσκολο πράγμα η αγροτική οικονομία. Δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται πρώτη όψη. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε ότι στη δεκαετία του 90 ήρθαν πάρα πολλοί ξένοι με πάρα πολύ χαμηλά ημερομίσθια. Mm-hmm. Στην περίοδο εκείνη λοιπόν ήρθαν και τα πάρα πολλά λεφτά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ακριβώς όπως σας είπα για κατανάλωση. Με κατανάλωση και σε διαρκή και σε σπίτια κτλ. Όπως είπα. Λοιπόν, αυτά τα φθηνά μεροκάματα που ήταν κυρίως από τις βαλκανικές χώρες και κυρίως από την Αλβανία, όπως ξέρετε, τι έκαναν, φυσίχασαν κατά κάποιο τρόπο μαζί με τις μαζικές επιδοτήσεις και το χαμηλό κόστος της εργασίας, φυσίχασαν τους αγρότες και δεν προχώρησαν σε συστήματα επενδυτικά προγράμματα εξυγχρονισμού της, όπως έγινε στην Ισπανία. Γιατί ξέρετε, στην Ισπανία τα πράγματα, όπως πολύ σωστά είπατε, γίνονται με ντρόουν. Αν δει κανένας το πώς μαζεύουν τις ελιές, παραδείγματος χάρη, ή τα άλλα από άλλα δέντρα κτλ.
Με την τεχνολογία. Προφανώς.
Δεν συζητάμε. Οι Έλληνοι,
ναι, αλλά ξέρετε κάτι.
Προσπαθούμε να μπούμε στην. Οι Έλληνες αγρότες, το χειρότερο από όλα, ακούστε με, το χειρότερο από όλα είναι ότι οι Έλληνες αγρότες δεν κατάφερε, και εδώ δεν έχουν μόνο αυτή η ευθύνη, έτσι. Δεν κατάφερε το ελληνικό κράτος διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, να ανεβάσει το μορφωτικό επίπεδο των αγροτών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν ξέρω, υπάρχει ένας πίνακας, νομίζω, που εμφανίστηκε και νομίζω και στην Καθημερινή, που λέει ότι οι Έλληνες αγρότες μόνο την εμπειρία του χωραφιού έχουν. Ναι. Κατά 97%, ένα ελάχιστο ποσοστό, έχουν περάσει μια στοιχειώδη επαγγελματική κατάσταση.
Σύμφωνη, πάντως έχει ευθύνη.
Κρίσιμη σημασία ζήτημα.
Έχουν όμως ευθύνη διαχρονικά, κύριε καθηγητά, και οι κυβερνήσεις που πάντα αντιμετώπιζαν τους αγρότες ως εκλογική πελατεία και χρησιμοποίησαν τα κοινοτικά κονδύλια για να τους τα δίνουν και να τους διατηρούν ως εκλογική πελατεία.
Εγώ έχω πει και σε διάφορα κατά καιρούς βιβλία και άρθρα που έχω γράψει ότι η αγροτική πολιτική ήταν κατεξοχήν και σε μεγάλο βαθμό παραμένει κοινωνική πολιτική.
Ακριβώς.
Δεν ήταν αναπτυξιακή πολιτική.
Είναι ακριβώς αυτό που λέτε, και ότι δεν ήταν μια πολιτική που επιχείρησε την μεγέθυση των εκμεταλλεύσεων.
Καθόλου.
Δεν ούτε καν προσέγγισε. Τώρα
φεύγουν οι αγρότες, εγκαταλείπουν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όπως λένε και τα στοιχεία, και δυστυχώς αυτές οι εκμεταλλεύσεις εγκαταλείπονται χωρίς να διευρύνουν τις υπάρχουσες.
Ναι, γιατί οι αγρότες θεωρούσαν ότι είναι εξέλιξη το να πάρουν ένα τρακτέρ πιο σύγχρονο, να πάρουν εργαλεία, ας το πούμε λοιπόν έτσι, της δουλειάς τους που να είναι περισσότερο σύγχρονα, χωρίς να επενδύσει ούτε το κράτος ούτε οι ίδιοι. Όσοι έχουμε επαφή με την περιφέρεια, κύριε Μαραβέγια, αυτό το βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε. Και επειδή είπατε και ορθότατα και πολύ καλά κάνατε και μας υπενθυμίσατε τον πίνακα που υπάρχει σε σχέση με, το επίπεδο γνώσεων εκπαίδευσης των αγροτών, θα σας πω ότι ακριβώς επειδή τα τελευταία χρόνια έχει μπει η νέα γενιά, που είναι παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, πανεπιστημιακές σχολές κτλ. Και θέλησαν να γυρίσουν πίσω. Αυτά τα παιδιά είναι που τώρα, αυτές τις μέρες που εμείς συζητάμε, βάζουν το θέμα ότι δεν μπορεί η γεωργία ή η κτηνοτροφία, εν πάση περιπτώσει ο πρωτογενής τομέας, να στηρίζεται στις επιδοτήσεις και μόνο. Αυτοί είναι που το βάζουν.
Πάρα πολύ σωστά. Ξέρετε, σε υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες οι επιδοτήσεις αποτελούν το 20-25% του εισοδήματος.
Ακριβώς.
Στην Ελλάδα, που ξέρετε ότι δεν έχει πέσει κάτω από 40-45%. Δηλαδή, οι περισσότεροι αγρότες περιμένουν τις επιδοτήσεις για να επιβιώσουν.
Άρα δημιουργήθηκε μια στρεβλή κουλτούρα γύρω από αυτό.
Ακριβώς. Αυτό προσπάθησα να σας πω, ότι η γενναιοδορία από τη μια πλευρά της κοινής αγροτικής πολιτικής, ιδίως τα πρώτα χρόνια, μέχρι το 2000 σχεδόν, από τη μια πλευρά, και τα φθηνά μεροκάματα από την άλλη πλευρά, έκαναν τους αγρότες να μην ενδιαφερθούν πραγματικά για τον εξυγχρονισμό.
Και επίσης να βάλουμε στη συζήτησή μας εδώ.
Και δεδομένου ότι είχαν και χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, δεν κατάφεραν, και όσοι προσπάθησαν να κάνουν συνεταιρισμούς που είναι κρίσιμη σημασία, πρέπει να σας πω ένα πράγμα. Ότι η Nestlé είναι συνεταιριστική επιχείρηση, έτσι το ξέρετε.
Mm-hmm.
Η Credit Agricole στη Γαλλία, η τεράστια αυτή μεγάλη τράπεζα, είναι συνεταιριστική.
Ναι.
Θέλω να πω δηλαδή ότι ενώ ξεκίνησε το συνεταιριστικό κίνημα, διαστρεβλώθηκε.
Ναι. Να βάλουμε όμως
έλλειψης και πολιτικής βούλησης, αλλά κυρίως λόγω έλλειψης εκπαίδευσης.
Σωστά. Να βάλουμε στη συζήτησή μας, επειδή μιλάμε για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι το θέμα των κοινοτικών επιδοτήσεων και των αγροτικών επιδοτήσεων ήταν πάντα ένα θέμα όπου εισέβαλε η, πώς να το πω, η εντός εισαγωγικών καπατσοσύνη, προνοητικότητα ή μαγιά των αγροτών και των κυβερνήσεων, που πάντα θεωρούσαν ότι οι κουτόφραγγοι θα μας δίνουν τα λεφτά για να κάνουμε εμείς τις παρανομίες. Διότι θυμόμαστε την ιστορία του 90 και του 2000 με τα Καγιέν και τα Πόρσε στη Λάρισα, αυτά ναι, που έλεγε ο Πάγκαλος για την Κρήτη και ναι, όλες αυτές τις ιστορίες με τη Μαρμαρόσκονη στο Βαμβάκι και με τα καλαμπόκια που τα βαφτίζαμε τα γιουγκοσλαβικά, ελληνικά και όλα αυτά τα ωραία σε βάθος δεκαετιών.
Βεβαίως, και τις πέτρες που βάζαμε για να είναι πιο βαρύ το
βαβάκι. Ακριβώς, ακριβώς.
Εν πάση περιπτώσει όμως, υπάρχει, πάντα υπήρχε σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, γιατί εσείς, όπως πολύ σωστά κάνατε, το αναφέρατε, ήσασταν και υπουργός Γεωργίας, κύριε Μαραβέκη.
Για μικρό διάστημα, αλλά
δεν έχει σημασία. Ναι, και είστε ένας άνθρωπος, και είστε ένας επιστήμον που αυτό που λέγεται αγροτική οικονομία, που ορθότατα επίσης είπατε, είναι πολύ δύσκολη. Δεν είναι εύκολη, τη γνωρίζετε. Λοιπόν, ο καθένας μας, εάν έχει λοιπόν προσεγγίσει και έχει συνομιλήσει και έχει λίγο ζήσει με αυτό που λέμε αγροτικός κόσμος, βλέπουμε και την ανεπάρκεια του διοικητικού βραχίωνα, δηλαδή οι γεωπόνοι, δεν είναι αυτοί οι οποίοι ενημερώθηκαν, έχουν ενημερωθεί, παρακολουθούν τις εξελίξεις, τις νέες καλλιέργειες, τα νέα εργαλεία που μπορούν να έχουν στα χέρια τους, την πληροφορία που μπορούν να πάρουν και να την μεταφέρουν στους αγρότες. Ό,τι γίνεται, γίνεται από αυτούς τους νέους αγρότες, οι οποίοι μπαίνουν μόνοι τους και δοκιμάζουν νέες μορφές καλλιέργειας.
Κοιτάξτε, η μόνη μας πραγματικά ελπίδα, υπάρχουν πάρα πολλές νησίδες νέων ανθρώπων οι οποίοι είναι σπουδαγμένοι και οι οποίοι πάνε και καλά, πρέπει να σας πω. Εγώ μάλιστα είχα προτείνει παλαιότερα ότι οι επιδοτήσεις πρέπει να δίνονται ανάλογα με το, τώρα θα το πω, αλλά δεν πειράζει, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης. Γιατί καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι.
Βεβαίως.
Λοιπόν, θα μου πείτε, αυτό δεν μπορεί να συμβεί, αλλά το λέω κάθε υπερβολή, εν πάση περιπτώσει, για να καταλάβουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει το εκπαιδευτικό επίπεδο των αγροτών. Και για πολλά σημεία, όπως πολύ σωστά είπατε, επειδή δεν υπάρχει συμβουλευτική στήριξη των αγροτών, δεν υπάρχει, το φαντάζεστε, 45 χρόνια προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνει χρήματα για συμβουλευτική στήριξη των αγροτών και για εκπαίδευση των αγροτών.
Που δεν την έχουν.
Και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
Ναι, γι' αυτό σας το είπα. Ναι,
και
ναι,
επίσης υπάρχει, να το πούμε και αυτό, γιατί εδώ συμφωνούμε με την Ευαγγελία, έχουμε δει δεκάδες υπουργούς γεωργίας να αναλαμβάνουν το χαρτοφυλάκιο. Θα μας επιτρέψετε, και εδώ συμφωνούμε και οι δύο, από όλους αυτούς ο μόνος, κατά την ταπεινή μας άποψη, που ήξερε τα αγροτικά θέματα ήταν ο κ. Τσαφτάρης, ουδής άλλος.
Γιατί προερχόταν από αγροτική οικογένεια.
Ήταν καθηγητής, είχε προσλαμβάνω στις παραστάσεις.
Συνδύασε την επιστήμη με τη βιωματική σχέση, με το τι σημαίνει γη, χωράφη, καλλιέργεια κτλ. Τώρα, πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας, βοηθήστε μας τώρα λίγο να καταλάβουμε, γιατί είναι επίσης σύνθετη όλη αυτή η συνθήκη με την κοινή αγροτική πολιτική που είχε διαμορφωθεί, για το πώς αλλάζει, σε τι επίπεδο αλλάζει και ποιους αφορά. Εάν έχω καταλάβει καλά, αυτό το νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται, που διαμορφώθηκε, βάλτε το χρόνο εσείς, δεν ξέρω, είναι ανοιχτό και είναι υποδιαμόρφωση ακόμα, προβλέπει πιο άμεσες ενισχύσεις αλλά και πιο στοχευμένες.
Ναι. Πρώτα απ' όλα, κοιτάξτε, εδώ είναι δίκοπο μαχαίρι, πρέπει να σας πω. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική, η οποία δεν έχει αρχίσει ακόμα, αλλά συζητιέται έντονα και το πιθανότερο είναι θα περάσει, είναι δίνει ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες στο κράτος να ασκήσει αναπτυξιακή πολιτική στον αγροτικό τομέα. Mm-hmm. Είναι από μια πλευρά, είναι πιο προφανώς προστοχευμένα, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί σε τοπικό επίπεδο, σε εθνικό, τα ξέρουμε καλύτερα τα πράγματα από ότι σε ευρωπαϊκό, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή η ελληνική δημόσια διοίκηση το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αλλά και το επίπεδο της εκπαίδευσης των αγροτών είναι χαμηλό, αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι υπάρχει μια τεράστια ανησυχία σε εμάς που ασχολούμαστε. Τώρα πια δεν ασχολούμαι βέβαια τόσο πολύ, αλλά όπως παλιότερα. Αλλά υπάρχουν συνάδελφοί μου που ασχολούνται. Μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει. Είναι και τα χρήματα αρκετά που θα έρθουν, όχι τόσα όσο παλαιότερα, αλλά κυρίως θα τα διαχειρίζεται σε μεγάλο βαθμό το εθνικό κράτος. αυτό είναι, σας είπα, δίκοπο μαχαίρι. Είναι κάτι που πρέπει να το, από τώρα πρέπει να το καταλάβουν, να το καταλάβουμε όλοι, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, ενώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Ξέρετε, σε τοπικό επίπεδο γίνονται πάρα πολλά πράγματα, αλλά ακόμα και οι ίδιοι αγρότες, με τις οργανώσεις τους, με τα συνεταιριστικά τους, με τις ομάδες παραγωγών και όλα αυτά, αυτοί, κοιτάξτε, στη Γαλλία, δεν θα... Προφανώς η Γαλλία είναι μια πολύ προχωρημένη χώρα στα αγροτικά ζητήματα, το ξέρετε πολύ καλά.
Και όχι μόνο.
Αλλά, καλά, όχι, προφανώς. Αλλά λέω ότι, ξέρετε, το μεγαλύτερο μέρος του εξυγχρονισμού της γαλλικής γεωργίας, επειδή ήμουν 6 χρόνια στη Γαλλία και ξέρω πολύ καλά, προήλθε από τους ίδιους τους αγρότες. Ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία η αυτενέργεια, το να ξεκινήσεις, το να είσαι... Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Σωστό.
Γιατί αυτοποίησες και τους δικούς σου, καταλάβατε.
Έτσι, μα εδώ υπάρχουν αγρότες, κύριε Μαραβέρη, ακόμα και σήμερα, που αρνούνται να αλλάξουν τις καλλιεργίες τους όταν γνωρίζουν ότι αυτό που καλλιεργούσαν για δεκαετίες πια δεν θα τους αποφέρει αυτό που τους απέφερε. Και αρνούνται πεισματικά να αλλάξουν την καλλιέργεια και λένε: όχι, εγώ μέχρι να πεθάνω θα καλλιεργώ το βαμβάκι.
Πάντως,
δεν γίνεται δουλειά.
Πάντως, χωρίς να έχω καμία πρόθεση να καλύψω τις ευθύνες των αγροτών, θα ξαναπώ. Ότι δεν υπάρχει ενημέρωση και το ξέρετε, το είπατε και εσείς πριν από λίγο. Και κυρίως, κύριε Μαραβέγια, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν υπάρχει μια στρατηγική, εθνική στρατηγική για αυτό που λέγεται πρωτογενής τομέας.
Να σας πω κάτι και να κλείσουμε. Κοιτάξτε, το 2004... μας είχε αναθέσει τότε ο Υπουργός Γεωργίας, δεν θυμάμαι και ακριβώς και ποιος ήταν ακριβώς, τότε να φτιάξουμε ένα σχέδιο για τη στρατηγική ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.
Ο Σάββας Τσιτουρίδης ήταν το 2004, αν θυμάμαι καλά.
Πιθανότατα, μάλλον αυτός ήταν.
Ναι.
Και εγώ μάζεψα, ήμουν τότε επικεφαλής, μάζεψα καμιά δεκαριά καθηγητές αγροτικής πολιτικής από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια και φτιάξαμε ένα σχέδιο το οποίο έχει δημοσιευτεί και σε εκδόσεις Παπαζήσης. Αν θέλετε να σας το βρω και να σας το ξαναστείλω. Ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε αυτό. Ξέρετε, είναι ένα σχέδιο πραγματικά, μια στρατηγική για την ανάπτυξη ελληνικής γεωργίας. Το 2004.
Ναι.
Βέβαια στην εισαγωγή γράφω ότι αυτό το σχέδιο θα έχει την τύχη όλων των άλλων σχεδίων που έχουν κατά καιρούς εμφανιστεί σε αυτή τη χώρα. Το ξέρετε φυσικά. Δυστυχώς.
Ναι,
αυτή είναι η πραγματικότητα.
Όπως το είπατε, δυστυχώς. Κύριε Μαραβέγια, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε σήμερα.
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα θέματα.
Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
Είναι περίπλοκο το ζήτημα. Ακόμα και το κληρονομικό δίκαιο είναι που δεν μας βοηθάει καθόλου, παραδείγματος χάρη, γιατί τελειώνοντα, θα σας πω το. Όταν μια εκμετάλλευση κληρονομείται σε 3-4 παιδιά και διαμοιράζεται πουθενά σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η εκμετάλλευση θεωρείται εργοστάσιο.
Το ένα είναι αυτό.
Το εργοστάσιο.
Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχουν ακόμα περιοχές στην Ελλάδα που αυτό που λέμε αναδασμός δεν έχει γίνει.
Ένα προβλήμα και να γίνει μετά από λίγο καιρό λόγω του κληρονομικού.
Τι συζητάμε τώρα. Αυτό. Κύριε Μαραβέγια, σας ευχαριστούμε πάρα
πολύ.
Να είστε καλά.
Είναι πολλά τα δεινά.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά. Ο κύριος Ναπαλέων Μαραβέγιας, φίλες και φίλοι, είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι ειδικό στο θέμα της αγροτικής οικονομίας. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα.
Και επειδή, είπε ο κύριος Μαραβέγιας, είναι πολλά τα δεινά, δυστυχώς είναι πολλές και εμπεδομένες νοοτροπίες που πεισματικά αρνούνται να αλλάξουν.
Ναι, και είναι... Κοίταξε, είναι η ευθύνη και στις διαχρονικά, παντού, και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, στις κυβερνήσεις.
Παντού.
Και στην απέναντι μεριά, στους ανθρώπους
παντού,
που ασχολούνται
παντού.
Με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία
κτλ.
Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ό,τι ξέρανε, ό,τι ξέραμε δεν υπάρχει.
Πόσα, είμαστε και οι δυο πάρα πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ. Πόσες δεκαετίες ακούμε την περίφημη φράση από το χωράφι στο ράφι η τιμή. Πες μου.
Εντάξει.
20-30 χρόνια άλλαξε ποτέ τίποτα.
Και ακόμα είμαστε εδώ. Και πουλάνε το σιτάρι στο Θεσσαλικό κάμπο και θεωρούν εξαιρετικά καλή την τιμή. Το σιτάρι 0-17 λεπτά. Οκ, λοιπόν.
How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd
you like to spend a holiday away across the sea? How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to hang your stocking on a great big coconut tree? How'd you like to stay up late like the islanders do? Wait for Santa to sail in with your presents in a canoe. If you ever spend Christmas on Christmas Island, you will never stray
from. Απ, μαζί.
Μαζί, να πιάσουμε κόκκινο. Έχουμε σήμερα μια δημοσκόπηση της Ιντερβιού. Δεν θα σου πω τα τυπικά που έχει η δημοσκόπηση. Έχει μια χριστουγεννιάτικη ερώτηση. Και θέλω τώρα να μου πεις. Ποιον θα καλούσατε, ποιον πολιτικό αρχηγό θα καλούσατε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας?
Κανέναν.
Δεν λέω για σένα, παιδί μου. Τι πιστεύεις ότι ψήφισε ο κόσμος? Κανέναν.
Κάτσε να απαντήσω εγώ. Κανέναν. Ναι. Και ο κόσμος τι είπε?
Εσύ είσαι στο κανέναν που είναι το 30%.
Μάλιστα.
Πρώτο. Δεύτερος...
Είμαστε πρώτοι.
Ναι, κατάλαβες, ο κανένας. Ναι. Δεύτερος είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, 20,6.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πέρα το χάος. Τρίτος ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 8,7. Mm-hmm. Στην τέταρτη θέση η Ζωή Κωνσταντοπούλου, 8,3. Στην πέμπτη η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 7,6.
Ο Κασελάκης, που
στην έκτη ο Στέφανος Κασελάκης με 6,7. Μετά τον Στέφανο Κασελάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης με 6,3. Ο Κυριάκος Βελόπουλος 4,3. Ο Σοκράτης Φάμελος 3,9. Πολύ πολύ κάτω. Ο Αλέξης Χαρίτσης στο 2. Και τελευταίος ο Νατσιός 1,6. Που είναι και χριστιανός. Δηλαδή καλείς τον κατεξοχήν πολιτικό αρχηγό των Χριστουγέννων τελευταίο,
μα
που είναι και χριστιανός.
Μα σε παρακαλώ τώρα και εσύ, μα σε παρακαλώ. Λοιπόν, ελπίζω, αλλά δεν το κάνουν, ξέρετε, να, δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση, τα επιτελεία να αποκωδικοποιούν σωστά και να αναλύουν σωστά και να λένε τις αλήθειες που δεν τις λένε. Λοιπόν, εμείς λέμε αυτά που έχουμε να πούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά αύριο πάλι. Γεια χαρά.
Καλό μεσημέρι. So weak, and I couldn't move his mouth to speak.